Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. 15. dan avgusta 2018. obilježavaju sljedeće vesti. U Dženovi se nastavlja spasavanje preživelih u ruševinama ispod vijadukta. Takva tragedija nezamisliva je u modernoj državi, poručio je sa lica mjesta premijer Giuseppe Conte.
Iako je policija neposredno nakon urušavanja mosta izjavila da bi uzrok nesreće moglo biti kišno vrijeme, sve češće se postavljaju pitanja sigurnosti mosta, kako je obavljena njegova rekonstrukcija, da li se na bilo koji način štedilo na materijalima tokom obnove.
Bez podrške Njemačke nema promjene granica na Balkanu, poručuje u intervju za Radio Slobodna Evropa američki ekspert Daniel Server. Turska uzvratila Americi duplo većim carinama, najmanje 30 mrtvih u napadu Talibana na dva punkta u Afganistanu. Izrael otvara granični prelaz sa Gazom. I to se događa, vlada Makedonije smijenila direktora policije jer je službeno vozilo koristio u privatne svrhe. U emisiji dugogodišnji crnogorski diplomata Vesko Garčević govori o tome koliko je opravdana zabrinutost Evropske unije i Amerike zbog rasta kineskih ulaganja na Zapadnom Balkanu, uključujući i Crnu Goru.
Mislim da je ova zabrinutost vrlo realna i vrlo konkretna, da je u pitanju Balkan. Mislim da smo sami, odmah na samom početku, sve zemlje, uključujući Crnu Goru, postavili sebe u poziciju jednog mlađeg ili super mlađeg ili slabašnog partnera koji dovodi sebe u zavisnost od jakog partnera kao što je Kina.
Nedavna najava Ministarstva za održivi razvoj i turizam kako će Ulcinska solana do kraja godine biti proglašena parkom prirode raduje aktiviste nevladinog sektora koji napominju da se zaštita dugo najavljuje, a da formalne odluke još nema. Zenepa Lika iz NVO-a, dr. Martin Schneider.
Mi ćemo biti svi sretni u momentu kada se u parlamentu opštine Ulcinja bude proglasila Ulcinska solana konačno zaštićeno, formalno, papirološki, znači sve procedure se ispoštovale.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Privredni sud uveo je stečaj u kompaniju Medljine Kompleks, u čijem je vlasništvu bolnica Medljine zbog nemogućnosti izmirivanja obaveza prema povjeriocima i dugogodišnje blokade računa od 349.000 eura. Tako je nakon neuspješne privatizacije u stečaj otišla jedna od najuglednijih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, koja postoji više od 110 godina. Kako piše Podgorička Pobjeda, specijalno tužilaštvo pokrenulo je finansijsku istragu protiv bivšeg predsjednika opštine Bar Žarka Pavićevića kako bi provjerilo porijeklo njegove imovine. Protiv Pavićevića nedavno je potvrđena optužnica zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja 2011. u poslovima izgradnje stambeno-poslovnog prostora oštetio poštu za 2.247.000 eura. Na optužnici specijalnog tužilaštva i nekadašnja izvršna direktorka Pavićevićeve firme Zavod za izgradnju Bara Danijela Krković i procjenitelj Rafael Vretenčić. Nekoliko vijesti iz regiona. U intervju za Beogradski danas predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se Kosovo i Srbija nalaze u kritičnom periodu dijaloga, ali i da on i srpski predsjednik Aleksandar Vučić neće dozvoliti da prošlost blokira budućnost ili da ugrozi mir u regionu. Moj cilj nije etnička podjela niti stvaranje druge Republike Srpske na našoj teritoriji, precizirao je Tači. On je poručio da će finalni sporazum Kosova i Srbije biti evropski sporazum koji će prihvatiti i Brisel i Washington. Nema jasnih dokaza o tome da Sjedinjene Američke Države podržavaju ideju podjele Kosova, o čemu kosovski i srpski zvaničnici sve češće otvoreno govore, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, ekspert za Balkan sa Univerziteta John Hopkins u Washingtonu. On je naglasio da je u novonastaloj situaciji ključna njemačka pozicija. Prema Serverovim riječima, bez njemačke podrške ideja koreksija granica za zamjena teritorije ili kako god to već nazvali, ne može biti realizovana. Iz Skoplja je stigla vijest atipična za balkanske standarde i navike. Vlada Makedonije razriješila je dužnosti direktora policije Lazara Velkovskog zbog zloupotrebe službenog položaja. Njegovu smjenu zatražio je ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski, a nakon medijskih napisa da je službenim Range Roverom 2. avgusta poslao kćerku na odmor u Grčku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dan nakon rušenja nadvožnjaka na autoputu kod Genove, italijanski premijer Giuseppe Conte posjetio je mjesto nesreće i konstatovao kako je takva tragedija nezamisliva u modernoj državi. On je pozvao na utvrđivanje odgovornosti svih nadležnih. Akcija spasavanja trajala je čitavu noć i nastavlja se. Najmanje 37 ljudi poginulo je, dvoje nestalo. Iz ruševina je izvučeno 16 povrijeđenih, od kojih je 12 u kritičnom stanju, javili su italijanski mediji. Kao recipročan odgovor na odluku Donalda Trumpa da poveća tarife na uvoz turskog aluminijuma i čelika, Turska je udvostručila tarife na pojedine američke proizvode. Uredbu o povećanju tarifa potpisao je turski šef države Recep Tayyip Erdogan i one podrazumijevaju da će se tarife duplirati tako da će za putnička vozila biti 120%, za alkoholna pića 140% i listove duvana na 60%, a uvećanje se odnosi i na druge proizvode poput kozmetičkih, pirinča i uglja. Najmanje 30 pripadnika policije i vojske ubijeno je u napadima na dva susjedna kontrolna punkta u sjevernoj afganistanskoj provinciji Baglan. Talibani su preuzeli odgovornost za napade. Afganistanske snage bezbjednosti bore se protiv Talibana od 2014. kada su Sjedinjene Američke Države i NATO okončale misiju u toj zemlji. I još jedna informacija. Izrael danas ponovo otvara ključni granični prelaz s pojasom Gaze, zatvoren prije 2 sedmice, zbog sukoba s islamističkim Hamasom koji vlada u Gazi. Izraelski ministar obrane Avigdor Lieberman na Facebooku je napisao da je otvaranje prelaza Kerem Šalom jasna poruka stanovnicima Gaze da se mir isplati, a nasilje ne. Do ublažavanja ograničenja dolazi uporedo s pokušajima Egipta da dogovori trajni prekid vatre.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I odmah na početku o najnovim informacijama poslije jučerašnje tragedije u Italiji. Više od 250 vatrogasaca i spasilaca u potrazi je za mogućim preživjelim u urušavanju mosta kod Genove. Ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini saopštio je kako je stradalih najmanje 37, 16 je povrijeđenih, a za 12 ljudi i dalje se traga. Još nije poznato koji je pravi uzrok katastrofe. Više Mirjana Rakela.
Italija je proglasila dvodnevnu žalost javnosti nakon nesreće, sve ogorčenja i zahtjeva brzu istragu, iako je policija neposredno nakon urušavanja mosta izjavila da bi uzrok nesreće moglo biti kišno vrijeme, sve češće se postavljaju pitanja sigurnosti mosta, kako je obavljena njegova rekonstrukcija, da li su nadležne službe redovito kontrolirale stanje same konstrukcije, da li se na bilo koji način štedilo na materijalima tokom obnove. Premijer Giuseppe Conte upozorio je da će se utvrditi odgovornost nadležnih i da je po svemu sudeći katastrofu prouzročila neadekvatna obnova mosta. Most Morandi izgrađen je 60. godina, a prije 2 godine je i obnovljen. U trenutku nesreće na mostu autoputa koji povezuje Italiju i Francusku rivijeru bilo je preko 35 automobila i nekoliko teških kamiona. Prema pisanju dnevnika Corriere della Sera, ovo je 5. kolaps nekog mosta u Italiji u posljednjih 5 godina. Nova vlada obećala je povećati izdatke za javne investicije. Tokom 2006. u obnovu prometnica utrošeno je oko 14 milijardi eura, no zbog financijske krize od 2008. investicije u javni sektor izgradnju i unapređenje postojeće prometne infrastrukture su se smanjivala i to gotovo 3,5 puta. Oporavak je počeo 2013. ali i tada je Italija ulagala daleko manje u prometnu mrežu nego primjerice Španjolska, Njemačka, Francuska ili Velika Britanija. Ministar transporta Danilo Toninelli izjavio je da je vlada započela proces oduzimanja koncesija autocestama Italije, te da traže hitnu ostavku uprave i da će tvrtka koja je trebala voditi brigu o autocestama biti novčano kažnjena čak sa 150 milijuna eura jer se nije pridržavala ugovora o održavanju prometnica. Najavio je da će vlada započeti inspekciju svih mostova i tunela, pogotovo onih starijih, kako bi se utvrdila njihova sigurnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije domaće aktualnosti. Nakon evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana, koji upozorio da Kina svojim investicijama pokušava da ostvari politički uticaj na Zapadnom Balkanu u zemljama budućim članicama Evropske unije, slično upozorenje stiže iz Sjedinjenih Država. 16 senatora zabrinuto je da bi Kina primamljive kredite mogla da pretvori u politički kapital u zemljama koje budu imale problema sa vraćanjem zajma. U upozorenjima iz Evropske unije SAD-a se pominju i Crna Gora, u kojoj se gradi autoput kreditom kineske državne kompanije. Postoji li opasnost da Kina zemlje Zapadnog Balkana pretvori u svoje trojanske konje u Evropskoj uniji? Na ta pitanja za Radio Slobodna Evropa odgovara Vesko Garčević, dugogodišnji crnogorski diplomata, profesor sada na Bostonskom univerzitetu. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije komentariše zabrinuto Zapada zbog uticaja kineskih ulaganja.
Mislim da je ova zabrinutost vrlo realna i vrlo konkretna i da je proizvod shvatanja da je Kina ostvarila veliki uticaj ili da je u procesu ostvarivanja još većeg uticaja ne samo na Zapadnom Balkanu nego u velikom prostoru istočne i centralno istočne Evrope. Poznato je da je Kina iza ideje formiraju takozvano kluba 16+1 država centralne istočne Europe i Kine, kada je u pitanju u Balkan. Mislim da smo sami, odmah na samom početku, sve zemlje, uključujući Crnu Goru, postavili sebe u poziciju jednog mlađeg ili super mlađeg ili slabašnog partnera koji dovodi sebe u zavisnost od jakog partnera kao što je Kina.
Da li po vama ima odgovornosti eventualno Zapada, odnosno u konkretnom slučaju Evropske unije, zbog činjenice da su zemlje regiona ipak na neki način primorane da povoljne kredite traže na Dalekom Istoku?
Da bi priča bila objektivna, ne možemo samo da krivimo zemlje Zapadnog Balkana. One su takve kakve jesu i normalno u potrazi za novcem okreću se onome koji taj novac ima i koji im pruža taj novac pod lakšim uslovima. Ne samo financijskim, nego onim drugim. Znači, Kina ne traži nikakve strukturalne reforme, nikakvu demokratizaciju društva, nikakvu slobodu medija. Nema mnogo transparentnosti kako se novac troši, a i ne brine se mnogo kakav se uticaj ostvaruje na čovjekovu sredinu. Za to vrijeme znate sami da Evropska unija postavlja vrlo složene uslove. Evropska unija prije svega ne radi dovoljno da bi svoj pristup promijenila. Ideja koja je promovisana početkom godine o takozvanoj novoj strategiji Zapadni Balkan, maltene je sahranjena prije nego što je zaživjela. A ta ideja je u jednom svom segmentu imala akcenat upravo na infrastrukturalne, financijske i druge projekte u Zapadnom Balkanu kako bi parirala Kini. Ukoliko se tu nešto ne učini, praktično zemlje će se sve više i više okretati onome koji može da ponudi u ovom momentu više. To je logika na kraju krajeva kapitala i logika tržišta u kome, nažalost, slabi mali će da stradaju, a to će da budu zemlje Zapadnog Balkana. I Evropska unija ovdje treba da promijeni svoj pristup kako bi parirala Kini.
Crna Gora sad radi jednu dionicu autoputa. Međutim, postoje određeni načelni dogovori između Crne Gore i Srbije da bi drugu dionicu autoputa koji će spajati Srbiju i Crnu Goru na području Boljara raditi zajedno istovremeno i da će vjerojatno biti angažovane kineske kompanije po dosadašnjem modelu finansiranja i izgradnje. Da li država regiona treba da budu oprezne prilikom daljih aranžmana i angažmana sa Kinom, odnosno da li treba da računaju na otpor i negativni stav Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država?
Mislim da se zemlje na Balkanu, Zapadnom Balkanu i na Balkanu uopšte treba da budu mnogo opreznije prilikom sklapanja aranžmana i sagledavaju kakve to posljedice dugoročne može da ima za te zemlje. Mislim da to da to nije bio slučaj, bar tako se čini do sada. Da, mislim da bi to prvo trebalo da krene od samih država, bez obzira da li na šta o tome misle Evropska unija ili Međunarodni monetarni fond ili Sjedinjene Američke Države. Treba pogledati iskustva nekih drugih država koje su imale slične projekte sa kineskim izvođačima. Prvo, projekti su trajali duže ili su skuplji nego što je bilo privremeno planirano i kvalitet izvođenja nije bio na adekvatnom nivou. Znači, teško je da ocijenimo odavde, ali mislim da oprez je više nego potreban. Imamo već sada izjavu ministara u Crnoj Gori da će ova prva etapa autoputa kasniti najmanje godinu dana. Znači, može kasniti i više od toga. Znači, to vam je primjer da stvari ne mogu da idu ili možda neće ići onako kako smo planirali. Takve stvari treba, o tim stvarima treba voditi ozbiljno računa. A naočito i upozorenjima Evropske unije, jer na kraju krajeva zemlje Zapadnog Balkana žele da budu članice Evropske unije. One ne žele da budu, ako to stvarno iskreno žele, žele da budu nikakav dio nekog proširenog kineskog prostora.
Za Radio Slobodna Evropa, bivši dugogodišnji crnogorski diplomata, profesor na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Gačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A kao što ste čuli u najavi, poslije više godišnje borbe i angažovanja NVO sektor u Crnoj Gori, obradovala je najava Ministarstva održivog razvoja i turizma da će Ulcinska solana do kraja godine postati zaštićeno područje, ali apeluju da se odluka o tome mora donijeti što prije. Stručnjaci napominju i da je od presudne važnosti model upravljanja solanom, što su podaci koje Morti dalje drži daleko od očiju javnosti. Time se bavila Lela Šćepanović.
Aktiviste dijela nevladinog sektora u Crnoj Gori obradovala je nedavna najava Ministarstva održivog razvoja i turizma da će Ulcinska solana postati do kraja godine park prirode, u kome shodno zakonu o zaštiti prirode je zabranjeno raditi bilo šta čime se ugrožavaju obilježja, vrijednosti i uloga parka. Predsjednica društva dr. Martin Schneider i bivša potpredsjednica opštine Ulcin Zenepa Lika za naš program ovim povodom kaže da oni već godinama znaju da će solana biti zaštićena, ali objašnjava da time nije ništa novo rečeno, a da su važni detalji u tom prijedlogu koji se tiču upravljanja solanom i dalje daleko od očiju javnosti.
Još uvijek nije jasno šta će se desiti. Znači, bit će zaštićena solana parkom prirode, to mi već znamo već nekoliko godina, ali ko će biti upravljati, na koji način će se to odraditi, znači taj prijedlog. Prosto ne znate šta će biti sa solanom. Da li će to biti proizvodnja soli ili neće biti proizvodnja soli. Znači, prosto nije dovoljno izrečno.
Ministarstvo je nedavno saopštilo da će Ulcinska solana dobiti status parka prirode najkasnije do kraja godine, a direktorica direktorata za životnu sredinu Ivana Vojnović kazala da je ostalo da se definiše model upravljanja. Očekujemo da će prijedlog biti vrlo brzo razmatran na sjednici vlade, kazala je vijestima Vojnović. Zenepa Lika objašnjava da se predugo čeka na zaštitu solane, koja, kako kaže, više nema vremena da čeka.
Znači, javno je uvijek rečeno da je solana zaštićena, ali formalno solana jednostavno još uvijek nije zaštićena. I mi ćemo biti svi sretni u momentu kada se u parlamentu opštine Ulcinje bude proglasila Ulcinska solana konačno zaštićeno, formalno, papirološki, znači sve procedure se ispoštovale, da ne bi bilo nekih, ne znam kako da kažem, nekih iznenađenja.
Ulcinskom solanom posljednje dvije godine upravljaju nacionalni parkovi, a do tada je ovim prostorom gazdovao Eurofond, koji je pod kontrolom biznismena i prema tvrdnjama mnogih bliskog prijatelja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Veselina Barovića. On je 2005. godine kupio solanu za 800.000 eura, ali je to preduzeće umeđu vremenu otišlo u stečaj, radnici poslati kući, a preduzeće izgubilo koncesije na morsku vodu, neophodnu za dobijanje soli. Ranije je Barović namjeravao da solanu proda za skoro 260 miliona eura, što je izazvalo energičnu reakciju dijela javnosti koja je sumnjala da se Barović od ulaska u privatizaciju nije rukovodio poslovnom vizijom solane, već da je plan bio da se preduzeće uništi, a da potom proda njeno zemljište, čija je vrijednost basoslovno uvećana prostom prenamjenom nekada poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Najvrijednija imovina solane koja se nalazi na Ulcinskoj velikoj plaži je 15 miliona kvadrata ekološki i turistički basoslovno vrijednog zemljišta koje je najznačajnije stanište za 240 vrsta ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Zbog zaštite životne sredine iz Evropske unije je Crna Gora više puta upozoravana da iako otvori poglavlje 27, ono bez zaštite solane ne može biti zatvoreno u pregovorima sa Evropskom unijom. Podsjeća za naš program Jelena Marojević iz koalicije 27, koja vrši monitoring rada u pregovorima Crne Gore i Evropske unije. Na pitanje da li je posljednja najava morta pobjeda dijela NVO sektora u borbi za solanu, Marojević kaže:
upravo vidimo tu suradnju sa Briselom ključnu kao dodatni pritisak međunarodne javnosti u zaštiti i uspjehu, nadamo se, zaštite i dobrog upravljanja ovoga područja. Tako da definitivno bismo briselske institucije, međunarodne organizacije, kao i civilni sektor, dakle, kao one koji su iznijeli ovu priču.
A ornitolog Darko Saveljić za naš program objašnjava da se predugo čeka na zaštitu Ulcinske solane.
Što će biti, ja ne mogu da prognoziram, ali to ide dosta sporo. Za takvo stanište koje ima ekstremno značajan udio u očuvanju populacija ptica, ne samo Crne Gore, nego cijelog evropskog pa i azijskog kontinenta, da kažem, zato što ptice i Sibirale te preko Ulcinske solane na svom putu ka Africi i tako dalje. Znači, zaista traži zaštiti to što prije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Neke vijesti ulivaju optimizam, druge, nažalost, pesimizam. Tako je bolnica Meljine jedna od najuglednijih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, koja postoji više od 110 godina nakon neuspješne privatizacije, otišla u stečaj. Sa detaljima, Esad Krcić.
Kompanija Meljine Kompleks, u čijem je vlasništvo opšta bolnica Meljine, uvedena je u stečaj, što znači da ona više nije svojina Atlas Grupe, već je postala vlasništvo Privrednog suda. Stečaj u kompleks Meljine je uveden 9. augusta na predlog izvršne direktorke Olivere Mihajlović-Elez, koja skoro dvije godine ne uspijeva da od kompanije naplati 19.000 eura na ime neizmirenih zarada, poreza i doprinosa. Imajući u vidu broj dana blokade računa dužnika kao i visinu iznosa blokade, sud zaključuje da je na strani dužnika nastupila trajnija nesposobnost plaćanja te da je ispunjen jedan od dva stečajna razloga, navodi se u rješenju Privrednog suda čije navode objavljuju dnevne novine. U informaciji o finansijskom položaju Kneževićeve kompanije, koju je nakon što je direktorka bolnice dostavila sudu zahtjev za uvođenje stečaja, sastavio stečajni upravnik Saša Zejak, navodi se da je firma Meljine Kompleks godinama akumulirala gubitke i izbjegavala plaćanje obaveza. Kompanija je prema podacima Centralne banke u neprekidnoj blokadi od aprila 2016. godine, a iznos blokade je 10. augusta bio 350.000 eura. Sud je pozvao povjerioce da u roku od mjesec dana prijave potraživanja, a prvi sastanak povjerilaca je zakazan za 25. septembar, dok će ročište za ispitivanje potraživanja biti održano 3 dana kasnije. Podsjetimo, kompleks bivše vojne bolnice sa 50.000 kvadrata zemljišta i 19 objekata 2008. godine je kupila Atlas Grupa za 25 miliona eura, a partner je bio Arapski Kapital, koji je umeđu vremenu izašao iz partnerstva sa Kneževićem, nakon čega je preuzeo stambeno-poslovni centar Kapital Plaza u Podgorici, koji je također bio partnerski projekat. Međutim, zbog činjenice da je od planiranih 119 miliona eura kupac uložio svega 3 miliona, krajem jula 2016. godine vlada je Atlas Grupi dostavila obavještenje o raskidu ugovora, nakon čega je pokrenut sudski spor koji do danas nije okončan. Zbog situacije u bolnici Meljine, čiji zaposleni nekoliko mjeseci nijesu primali plate, u posljednje vrijeme je održano više javnih protesta koji su organizovali zaposleni, lokalna udruženja građana, a krajem jula nekoliko hercegnovskih odbornika simbolično na 5 minuta blokirali blokiralo glavnu gradsku saobraćajnicu. Do trenutka slanja ovog izvještaja nije bilo moguće pribaviti stavove Ministarstva zdravlja, gradonačelnika Herceg Novog Stevana Katića, predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi Miloša Bigovića, stečajnog upravnika Saše Zejaka, direktorke bolnice Meljine Olivere Mihajlović-Elez, predsjednice sindikata bolnice Meljine Slavice Drobnjak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj emisije odlazimo u Budvu. Kako se primiče kraj glavne sezone, tako se zagrijavaju mašine za građevinsku sezonu koja uskoro počinje u Budvi. Njihov predah traje samo par ljetnih mjeseci zbog turizma. Moratorijum na stambenu gradnju, uveden prije godinu i po, prema ocjeni iz opozicije nije donio konkretne rezultate, a nakon što je njegov rok polovinom jula produžen do oktobra. Shodno novom zakonu o izgradnji i planiranju prostora na lokalnom nivou, o njemu će od jeseni odlučivati nadležno ministarstvo. O tome iz Budve Jasna Vukićević.
Iako je prvi potez aktualne vlasti u Budvi prije više od godinu i po bilo uvođenje moratorijuma na gradnju u centru Budve i Petrovca, to nije zaustavilo najunosniji biznis na rivijeri. Jedan od razloga je što su mnogi investitori pokrenuli procedure za građevinske dozvole prije donošenja moratorijuma, pa sada mogu da prodaju stanove i po skupljim cijenama jer im je konkurencija zakasnila. Moratorijum je prvobitno trebao da važi do sredine jula, no bit će na snazi do početka oktobra, potvrdio je predsjednik opštine Dragan Krapović.
Moratorijum je apsolutno na snazi do 1.10.2018. godine u skladu sa onim što je ministarstvo donijelo zakonom. Znači, nakon 1.10.2018. godine ministarstvo će u skladu sa zakonom koje je predložilo i usvojilo u državnom parlamentu apsolutno preuzeti sve ingerencije i moći će apsolutno suvereno da kontroliše urbanistički prostor opštine Budva, gdje ćemo imali političke volje da se ti moratorijumi eventualno produže ili da se nešto drugo radi ili da se donesu drugačiji planovi, to je već njihova stvar.
U opozicionom DPS-u ocjenjuju da je moratorijum bila samo populistička poruka bez konkretnog efekta na terenu. Predsjednik DPS-a Predrag Jelušić kao potvrdu navodi iznos milijonskih komunalija, što ukazuje na značajan broj izdatih građevinskih dozvola. Prema podacima opštine Budva, u ovoj godini planira se naplata 7 miliona eura od komunalija, i to od preko 80 ugovora koji su zaključeni u 2/3 slučajeva sa pravnim licima.
Mi ovdje primamo na sceni moratorijum fiktivni koji faktički na terenu golim okom se vidi da je to sasvim nešto suprotno. I očito je da moratorijum nije dao svoje efekte, da je to bila prosto jedna puka politička poruka.
Da je lokalna vlast htjela da zaista učini nešto konkretno u sređivanju urbanističkog haosa, trebala je izmijeniti plan Budva centar i Petrova centar, koji je legalizovao solitere na pjenu odmora, ocjenjuje iz DPS-a. Jelušić dodaje da lokalna vlast nije ispunila obavezu izrade prostorno-urbanističkog plana do sredine jula, te da će nakon produženja tog roka posao jesenas morati preuzeti resorno ministarstvo.
Ovaj posao opština nije uradila u prethodne dvije godine, znači nije se bavila odgovorno planiranjem prostora, nego smo se ne samo imali moratorijum, a na drugo se na terenu imali smo vrlo živu građevinsku aktivnost. Znači neko će se morati drugi institucionalno baviti tim problemom, jer očito da opština nije pokazala niti kapacitet, niti volju i znanje da se bave jednom temom koja ni malo nije jednostavna.
U lokalnoj vlasti su skeptični da će prenos ingerencija o planiranju prostora na državni nivo donijeti boljitak za urbanističke muke Budve. Iako u novom zakonu o izgradnji i planiranju prostora ima lokalnih ingerencija, kao što je glavni gradski arhitekta, Krapović ocjenjuje da su takva rješenja samo pro forme.
Tamo se deklarativno kaže da će se uvažiti sve primjedbe, mišljenja i tako dalje lokalne samouprave. Mislim da to do sada je pokazano i kod obalnog područja, i kod zakona, i kod svega ostaloga, da je to apsolutno jedna kategorija kada je to čisto onako pro forme stavljena tu. Nijedna od naših primjedbi, a bilo ih je 34 na zakon o planiranju prostora i isto tako jedan veliki broj na obalno područje, nijedna, apsolutno nijedna nije uvažena. Ja nemam vjere i mislim da će zakon i ministarstvo sa tim zakonom i obalnim područjem da doživi apsolutnu katastrofu i mi svi zajedno sa njima.
S druge strane, tokom donošenja novog zakona o izgradnji i planiranju prostora je iz ministarstva konstatovano da je u Crnoj Gori za 21 opštinu bilo 650 urbanističkih planova koji su međusobno često bili u koliziji, te da će novi zakon donijeti sistemska rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.